ናይ መናንያንን ናይ ሃዋርያ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓይሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሮድሪገዝ ካርባሎ ኣብቲ ዕለት 30 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ተቋም ፍራንቸስካዊ መንፈሳውነት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኣንቶንያኑ መንበረ ጥበብ ብዛዕባ ቅልብላዊ ፀዋዕታ ብቐጻልን ቀዋምን ህንፀት ምግጣም ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ኣብ ዘዳለወ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ቅልብላዊ ፀዋዕታ ገዳማዊ ህወትን ናይ መንፈሳዊ ማሕበራትን ኣመልኪቶም ድሕሪ ዘቐረበዎ ኣስተምህሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝካየድዎ ቃለ መሕትት ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዋሕድን ቅልውላውን ፀዋዕታ ገዳማዊ ህወትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ክዝረብን ከሎ ክንዲዝ ኣትዮም ክንዲዝ ዝኣኽሉ ድማ ገዳማዊ ህወት ሓዲጎም ወፂኦም ብዝብል ጭቡጥ ኩነታት ገዳማዊ ህወት መንፈሳዊ ማሕበራትን ብኣሃዝ ዝገልፅ ጥራሕ ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን እምናት ኮይኖም ገዳማውን ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራት ፀዋዕትኦም ኣፅኒዖም ህወቶም ብእማነ ዝነብሩ ዘይግለፁን ዘይዝከሩን ኮይኖም እዮም ዝተርፉ። ስለዚ ብቐረባ ከም እተዓዘብክዎ ይብሉ ብዙሓት ካህናትን ደናግልን ኣሓውን ገዳማዊ ህወቶም ብሓልት ኣምላኽ ኣፅኒዖም ዝነብሩ ብዙሓት እሙናት ኣለዉ። ስለዚ ብዛዕባ እዚኦም እሙናት ኣብ ፀዋዕታኦም ምዝራብ ፀዋዕታ ምትብባዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዋሕዲ ድዩ ቅልውላው ፀዋዕታ ንምግጣም ዝድግፍ እዩ። እቲ ቅልውላው እውን ብቐጻልን ቀዋምን መደብ ህንፀት ዝግጣም እዩ ኢሎም ናይ ፀዋዕታ ቅልውላው መንቀሊ ቅድም ቀዳድም ኣብ መንፈሳውነትን እምነትን ምድካም እዩ። ስለዚ ብቀዋምን ቀጻልን መደብ ህንፀት ናይ እምነት ተመክሮን መንፈሳውነትን ብምንቅቃሕን ምብርታዕን ቀዳምነት እግዚኣብሄር ኣብ ሂወት ብምሕያል ዝግጠም እዩ። ቀፂሉ ከም ካልኣይ መንቀሊ ድማ ጉድለት ፍትወታዊ ህወት እዩ። ስለዚ ነዚ ድማ ነቲ ናይ መንፈሳዊ ማሕበራት ማሕበራውን ሕውነታውን ቤተሰብኣውን ህወት ብምሕያል ዝግጠም እዩ። ስለዚ ጉድለት ፍትወታዊ መንፈስ ንብዙሓት ነዚ ዝጎደሎም ህወት ካብ ማሕበሮም ወፃኢ ንኸናድዩ ስለ ዝድርኾም ቀስ ብቐስ ኣብ ፀዋዕታ ምዝሕታልን ቀፂሉ ድማ ገዳማዊ ህወት ንምሕዳግ ይበፅሑ ምስ በሉ ጉድለት ፍትወታዊ ህወት ቀንዲ መሰረት ቅልብላዊ ፀዋዕታ ጌርካ ምሕሳብ ድማ ጌጋ እዩ ኢሎም እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ዝኽተሎ ባህሊ ንፀዋዕታ ዝድግፍ እውን ኣይኮነን። እዚ ግን ዝነበረን ዝፀንሐን ኩነት እዩ። ኣብ እዋን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ እውን እንተኾነ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ኩነት ዝንበር መንፈሳውነት ብርቱዕ እዩ ዝኸውን። ኣብቲ ፈተናን ቅልውላውን ኣብ እምነትን ምዝሕታልን ዝረኣየሉ እዋን ሕሉፍ ዓለማውነት ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ከባቢ ዝርከብ ፀዋዕታ ፅኑዕን ኣብነትን እዩ። እዚ ድማ ፀዋዕታ ፍቓድ ሰብ ዘይኮነስ ፍቓድ ናይቲ ዝፅውዕ እግዚኣብሄር ፀጋ ምዃኑ የረጋግፀልና። ፀዋዕታን ኣብ ፀዋዕታ እማንን ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ፀጋ ምቕባል ድማ ናይ ሰብ ግደ እዩ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም